demek her sözden söz ayrılır ve insanlar hususilə düşmənlər adamın pisliyini gördükləri vaxt onu qınamağa başlayır. Həzrəti Süleymandan nəql edilib ki, xəbərçinlər getdikləri hər yerdə başqalarının sirrini ifşa edərlər. Amma əmin adam sirrləri öz ürəyində saxlar. Əslində, sirr gizli qalmalı şeydir, yoxsa sirr olmazdı ki. Deyirlər, bir qulam başında üstörtülü bir tabaq aparırdı. Yolda birisi tabaqda nəyim var dedi. Qulam bir söz demədi, ancaq o şəxs israr etdi. Axırda qulam dedi, ay filan kəs, hamı bu tabaqda nəyin olduğunu bilməli olsaydı, artıq üstünü örtməzdilər ki. Böyük imamımız, təqvalların mövlası Həzrəti Əli əleyhissəlamdan da nəql edilib ki, hər kim öz sirrini saxlamaqda aciz olsa, başqalarının da sirrini saxlaya bilməz. Sənin sirrin sənin ixtiyarındadır. Onu ifşa etsən, sənin ixtiyarından çıxacaq. Ağıllının köksü onun sir sandığıdır. Həzrət İmam Əli əleyhissəlam Malik əştərə xalq üçün hakimiyyət göstərişlərini verdikdə sir saxlamaq zərurətini belə vurğulayır. Xalqdan eyb axtaranlarını özündən uzaqlat. Çünki xalqın ayıbları var və ümmətin rəhbəri onu gizlətməkdə hamıdan yararlıdır. Elə isə sənə gizli olanı aşkar etmə və aşkar olanı gizlətmə. Çünki sənə gizli olan şey barədə qəzavət dünya Allahına məxsusdur. Bacardıqca çirkinlikləri gizlət ki, rəyyətə gizli qalmasını istədiyin şeyləri Allah sənə gizli saxlasın. Burada çox böyük məsələyə işarə olunub dostlar, elələri var ki, elə heç nədən bir söz ayırmaq, bir söz qayırmaq, bir şər qoparmaq istəyir. Mövla Əli əleyhissəlamın bu dəyərli sözü onlar üçün böyük bir nəsihət olmalıdır. Yaxşı olar ki, bu kimi insanlar bir qədər dinə üz gətirib, ulu din rəhbərlərimizin bu dəyərli, dürlə, qızılla yazılmalı sözlərini dinləsinlər, onlardan dərslər alsınlar və onları öz həyatlarında doğrusunlar, əməl etsinlər. Əzizlər, bu nəsihət barədə söhbətlərimizə son qoyuruq və elə həmin fəsildə, demək, Gülüstan kitabının 8-ci fəsli, söhbət qaydaları haqqında olan fəslin başqa bir hekayəsini oxuyuruq. Bu hekayədə demək olar ki, elə bir hikmət hesab olunur. Daha doğrusu 8-ci fəsil, demək söhbət qaydaları haqqında olan fəsil hekayə yox, hikmət və nəsihətlərlə doludur. Bu hikmətdə deyilir. Padişahların dostluğuna, uşaqların xoş avazlığına etibar yoxdur. Biri riya ilə dəyişilər, biri röya ilə. Min dostlu məşuqə könül verməsən, verəndə ürəyi ayır bədəndən. Hikmətimiz bu neçə cümlədən ibarətdir.
به دوستی پادشاهان اعتماد نتوان کرد و بر آواز خوش کودکان که آن به خیالی مبدل شود و این به خوابی متغیر گردد. معشوق هزار دوست را دل ندهی ور می دهی آن دل به جدائی بنهی.
Burada bizim mətnimizlə tərcümənin mətlində bir fərq görünür. O da riya sözüdür. Bizim istifadə etdiyimiz mətndə xəyal sözü qeyd olunub. Ancaq hörmətli tərcüməçi burada riya sözündən istifadə edib və ola bilsin ki, cənablarının istifadə etdikləri orijinal mətndə belə yazılmışdır. Bəli, əzizlər, bu da həm bir nəsihət, həm də bir hikmətdir cənab Şeyx Sədidən. Demək olar ki, Şeyx Sədinin Gülüstan kitabı başdan ayağa qədər hikmətlə, nəsihətlə, dəyərli, öyüd almalı, dərs almalı sözlərlə doludur. Şeyx Sədi bu hikmətin son cümləsində elə demək olar ki, məsələnin məzmununa yekun vurub, axır sözü danışır. Yəni, belə adamların dostluğuna bel bağlasan, axırda zərər çəkəcəksən deyir və bütün zəhmətlərin, dostluqların heç olacaq, badə gedəcək. Nə yaxşı ki, əvvəldən belə bir iş görməyəsən, sonra da belə yazıqlığa düşməyəsən, peşimanlıq çəkməyəsən. Çünki bunun əzabı, belə işlərin çətinliyi insanı yandırıb yaxacaq bir od kimi və onu heç nə ilə cübran etmək mümkün olmayacaq. Əzizlər, beləliklə bugünkü söhbətlərimizə də son qoymaq istərdik. Yenə də yeri gəldikdə və başqa verilişlərimizdə Şeyx Sədidən sizin için numuneler getirip onun Gülistan kitabından, hikmetli, değerli, nasihatamiz sözlerinden ve hikayelerinden seçip okuyacağız. Onun hakkında imkan dahilinde bacardıkça məlumatlar verəcəyik, izahatlar verəcəyik sizin için danışacaq. Hələlik bugünkü söhbətlərimizi burada sona yetiririk. Sizi Ulu Tanrıya ismarlayırıq. Qeyd edək ki, bugünkü verilişimizin yazarı və aparıcısı mən Fatimə Fəximi, hörmətli rejissorumuz və səs mühəndisimiz Cənab Seyid Həsən Seyidyan idi. Allah qoysa, yenə də başqa bir verilişdə və başqa bir hekayə ilə qulluğunuzda olacaq. Hələlik sağ qalın, Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, sevimli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda birlikdə İran Bazarı verilişini eşidəcəyik. İran Bazarı.
Salam, xoş gördük, xoş əhvalat diləyirik hər birinizə, əziz, istəkli dinləyicilərimiz. Bura İran Bazarı verilişidir növbəti. Verilişimizdə bizimlə yol bir olun, lütfən. Dostlar, bugün də İran Bazarının bir ayrı bölümü ilə efirdəyik. Bugünkü verilişimizdə İranda elm təməlli iqtisadiyyat barədə söhbət edəcəyik. Ümidimiz var ki, siz də bizə zəng açıb, fikirlərinizdə bizə dəstək olub, bizi yalnız buraxmayasınız. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Hazırda qaynaqlar artıq sənaye iqtisadiyyatının əsası kimi tanınmır və intellektual kapital onları əvəz etmişdir. Bu səbəbdən də bilik əsasında fəaliyyət göstərən və biliyə əsaslanan şirkətlər adlandırılan təşkilatlar və mərkəzlər bir ölkədə iqtisadi inkişaf üçün həyati bir amildir. Hər həftə təqdim olunan İranda biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat mövzusu ilə proqramımızda biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat, biliklərə əsaslanan qurumlar və şirkətlər, biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat və iqtisadi artım arasındakı əlaqə və s. ilə tanış oluruq. Son proqramımızda İrandakı iki bilik əsaslı şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olduq. Bu programda ise bu şirketlerden bir başkası olan Manapolimer Sanayi Kaplama İnkişaf Şirketini təqdim edirik. Manapolimer şirketi 2007-ci ildə icra işlerine yönelmiş fəaliyyətə başlamış və bu baxımdan bir sıra sanayi və ixtisaslaşmış layihələri uğurla həyata keçirərək başa çatdırmışdır. Bu şirkətin fəaliyyətindən bu yana qısa bir müddət keçirdikdən sonra polimer məhsullarının, o cümlədən boyalar və kompozitlərin istehsalı sahəsində texniki biliklərə sahib olması səbəbindən bu şirkətin istehsal vahidi fəaliyyətə başladı. İstehsal sahəsində əvvəlcə bu vahid icra qrupunun ehtiyaclarını təmin edirdi. Lakin qısa müddətdən sonra bu istehsal vahidi bazar payı qazanmağı bacardı və məhsullarını da hazırlayaraq bir qrup icra tərəfdaşına göndərdi. İstehsal qrupunun fəaliyyətindən 2 il keçmədən bu şirkətin komersiya qrupu istehsal vahidinin artan ehtiyacı səbəbindən sahəyə girdi və xammal istehsal edən tanınmış şirkətləri müəyyənləşdirərək xammal idxal etməyə başladı. Və bu baxımdan istehlak artığını eyni zamanda bazara çıxardı. Qeyd olunan bütün mərhələlərdə Mana Consulting mühəndisləri qrupu məhdud bir qrupda olmasına baxmayaraq şirkətin digər bölmələrinə və bu sənayedə fəaliyyət göstərən digər şirkətlərə texniki və mühəndislik xidmətləri göstərmişdir. Hal-hazırda Manapolimer şirkəti boya sənayesində xammal, ixtisaslaşmış örtüklər və boyalar istehsalı və betonun korroziyadan qorunması və təmiri sahəsində icra xidmətləri göstərən mühim rola malikdir. Boyalar və sənaye örtükləri istehsal edən şirkətlərdə, mühəndislik şirkətlərində, podratçı şirkətlərdə və qoruyucu örtüklərin icraçıları və ticari şirkətlərdə illərdir fəaliyyət və təcrübə. Bu şirkətin menecerlərini problemləri həll etmək üçün ixtisaslaşmış bir şirkət qurmağa vadar etdi. Boyalar və sənaye örtükləri kompozit, sənayesi, kauçuk sənayesi, sənayesində uzun bir tarixə sahib olan Manapolimer şirkətinin menecerləri. Bu ölkədəki qlobal bilik və təcrübə və İran imkanları ilə həll olunmağa doğru bir addım olması lazım olduğunu düşünürlər. Bundan əlavə Manapolimer hesab edir ki, IT sahəsində mövcud alətlərdən istifadə edərək və IT sənayesini korroziyada mühafizə sənayesi ilə birləşdirərək məhsuldarlığı artırmaq, bilikləri yeniləmək, vaxtında texnologiyadan istifadə etmək, mexanizmi modernləşdirmək üçün yeni bir yol artırılmalıdır. Və ən aşağı xərclə maksimum məhsuldarlığa çatmaq üçün marketing vasitələrini modernləşdirmək lazımdır. Bu şirkət Mana Texniki və Mühəndislik Xidmətləri Qrupu, Mana İstehsalat Qrupu, Mana İşçi Qrupu və Mana Müqavilə və İcra Xidmətləri Qrupu kimi 4 ixtisas qrupunda fəaliyyət göstərir. Və daha yaxşı xidmətlər göstərmək üçün bu sahələrdə qarşılıqlı əlaqə qurmağa çalışır. Bu şirkət 1396-cı Hicri Şəmsil və 2017-ci miladi ildə istehsal biliklərinə əsaslanan bir şirkət olaraq bu sahədə fəaliyyət göstərmək üçün lisensiya aldı. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan növbəti İran Bazarı verilişini dinləməkdəsiniz. Bugünkü verilişimizdə İranda elm təməlli iqtisadiyyat barədə söhbət edirik. Siz də lütfən bizə zəng açın, söhbətlərinizi, sorğu, sual, təklif, tənqidlərinizi bizə çatdırın. Yolunuzu gözləyirik. Əlaqə körpülərimizi xatırladım. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098 413 316-24-21 WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür.
Mən də səndə boya çatmış Yaşaya bilmərəm sənsiz Ölüm istərəm vətənsiz Yaşaya bilmərəm sənsiz Ölüm istərəm vətənsiz Vətən eşkin canımdadır, damarımda qanımdadır
Damarımda qanımdadır,
dinimdə imanımdadır
Yaşaya bilmərəm sənsiz, ölüm istərəm vətənsiz Yaşaya bilmərəm sənsiz, ölüm istərəm vətənsiz
Yaşaya bilmərəm sənsiz, ölüm istərəm vətənsiz. Yaşaya bilmərəm sənsiz, ölüm istərəm vətənsiz. Yaşaya bilmərəm sənsiz, ölüm istərəm vətənsiz.
yaşaya bilmərəm sensiz, ölüm istərəm vətənsiz. Yaşaya bilmərəm sensiz, ölüm istərəm vətənsiz. Yaşaya bilmərəm sensiz, ölüm.
Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan növbəti İran Bazarı verilişiyle qulluğunuzdur. Bugünkü verilişimizde İranda elm təməlli iqtisadiyyat barədə söhbət edirik ki, əsas mövzumuz Mana Polimer Sənaye Qaplama Şirkətinin fəaliyyətlərini sizə anlatmaqdır. Bizimlə yol bir olun, verilişimiz davam edir. Dediğimiz kimi, Mana Polimer şirkəti 4 ixtisas qrupunda fəaliyyət göstərir. Bundan sonra bu qrupların fəaliyyəti ilə qısaca tanış oluruq. Bu şirkətin konsaltinq mühəndislik qrupunda mühəndislik və texniki fəaliyyət və mühəndis xidmətləri göstərən xidmətlər həyata keçirilir. Bu fəaliyyətlər böyük bir mühəndis qüvvəsi tələb etdiyi üçün bu qrup digər şirkətlər və tərəfdaş laboratoriyalarla iş əlaqələri quraraq sənaye üçün müxtəlif xidmətlər göstərməyə çalışır. Bu xidmətlər boyaların, kompozit hissələrin və sənaye qatranlarının hazırlanmasını əhatə edir. Laboratoriya xidmətlərinin göstərilməsi və laboratoriya testlərinin aparılması, təlim seminarlarının keçirilməsi, polad və beton konstruksiyaların təmiri və istismarı üçün təlimatları tərtib edilməsi bu qrupun digər fəaliyyətləridir. Həmçinin, müvafiq sənayedə tender sənədləri və ixtisaslaşmış müqavilələrin hazırlanması, texniki nəzarət və təftiş xidmətlərin göstərilməsi, dünyada ən yeni texnologiyanın müəyyənləşdirilməsi və yerli sənayelərə təqdim edilməsi, gücləndirmə ilə bağlı dizayn və hesablamalar mühəndis qrupunun digər fəaliyyətləridir. Belişin başlanğıcında qeyd edildiyi kimi, Mana Polimer şirkətinin istehsal fəaliyyəti əvvəlcə icra qrupunun ehtiyaclarını ödəməyə başladı və istehsal sahəsindəki müvəffəqiyyətli bir iştirakdan sonra inkişaf etdirildi. Şirkət istehsal qrupunun məhsulları iki əsas hissəyə bölünür. Kompozit hissələrin istehsalı və sənaye boyalarının istehsalı. Bu hissələrin hər birində kompozit hissələrin istehsalında kompozit depolar, kompozit otaqlar, ızqaralar və kompozit panellər adlandırıla bilən müxtəlif məhsullar vardır. Mana Polimer istehsal vahidinin əsas hissəsi fərqli rənglər və örtüklərdir. Bu örtüklər müxtəlif sənayelərdə istifadə olunan çox çeşidlidir. Bu örtüklərin təsnifatı istifadə olunan sənaye sahələrinə və ya istehsal olunan boyaların əsasına əsaslana bilər. Mavi baza boyalar, solvent və solvent əsaslı boyalar, qoruyucu baza boyalar və toz boyalar bu kateqoriyadadır. Ancaq istehsal qrupundan az sonra qurulan Mana Polimer Ticaret Qrupu istehsal qrupunun ehtiyac duyduğu xammalı təmin etmək üçün yaradıldı. Qrup əvvəlcə boya xammalı istehsal edən və Avropa şirkətlərindən epoksi qatranı kimi məhsullar idxal edən şirkətləri müəyyənləşdirməyə yönəlmişdir. Qısa bir müddətdən sonra istehsal qrupunun ehtiyaclarını ödəməklə yanaşı idxal olunan materialların bir hissəsi bazara təqdim edildi və bu şirkət digər şirkətlərdən xammal tədarükündəki kiçik bir pay qazandı. Qrupun portfeli zamanla inkişaf etdi və qatranlar, pigmentlər, qatqılar kimi bir neçə maddə qrupun siyahısına daxil edildi. We'll be right back. Daimi dostlarımız növbəti İran bazar verilişində İranda elm təməlli iqtisadiyyat barədə söhbət etdik. Növbət verilişimizdə başqa mövzularla xidmətinizə gələcək bir daha. Veylişi hazırladı prodüser Nərgiz xanım Qumaş Hacı, səs mühəndisi Cənab Həsən Sadiqi, veylişin aparıcısı mən Rubab Gəhrmanzadə. Fikir və düşüncə paylaşımını yadınızdan çıxarmayın dostlar. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-7320-163-dür.
İranda təxribat yaratmaq üzrə Mossad terrorçularının planı təsirsizləşdirildi. İran və Rusiya arasında dəniz həmkarlıqlarının genişləndirilməsinə təkid olundu. Saudiya koalisiyası Ədəndə suları bulaşdırır. Siyanist şəhərciklərin sakinləri Məscül Əqsaya hücum etdilər. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İranda fitnə yaratmaq və düzənsizlik yaratmaq üzrə Musa terrorçularının planı suya düşdü. Ayarabinin məlumatına görə İranın Kəşfiyyat Nəzirliyinin Anticasusluq Baş Müdürü eylan etdi. Sərhədlərdən xaric kəşfiyyat nəzarəti və gözətəməsi və İran təhlükəsizlik qüvvələrinin geniş əməliyyat informasiya addımları ilə Musadın amillərinin bir şəbəkəsi ölkənin qərb sərhədindən girdikdən sonra silah və sursatları ilə birlikdə tutuqlandılar. O Musad bu cihazlardan istifadə edərək şəhər ixtişaşları və terror cəryanında faydalanmaq istəyirdi deyərək açıqladı. Bu silahlar kəmər koltu, əl qumbarası, Winchester, Klaş və müharibə fişayını ehtiva edir ki, Winchester və əl qumbarası kimi onların bənziləri etirazları ixtişaşa çəkmək üçün istifadə olunur.
İran İslam Respublikası ordusunun dəniz qoşunları komandanının Rus həmkarı ilə görüşündə tərəflər iki ölkənin dəniz həmkarlıqlarının genişlənməsinə təkid etdilər. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə İran ordusunun dəniz qoşunları komandanı kontr-admiral Hüseyn Xanzadi və Rusiya ordusunun dəniz qoşunları komandanı admiral Nikolay Yevmenev görüşüb dəniz həmkarlıqlarının genişləndirilməsi yollarını araşdırdılar. Müştərək təhdidlərlə mübarizədə iki ölkənin daha artıq əməkdaşlıq etməsi, iki ölkənin dəniz donanmalarının dünyanın strateji bölgələrindəki iştirakının artırılması, birgə dəniz təliminin kesilməsi, müdafiə və təhlükəsizlik münasibətlərinin hər tərəfli surətdə gücləndirilməsi istiqamətində birgə addımların atılmasının vacibliyi İran və Rusiya dəniz qoşunları komandanlarının məşvərət məhvəri olmuşdur. İran İslam Respublikasının Rusiyadakı səfiri Kazım Cəlalı, İranın hərbi attaşəsi və ordunun dəniz qüvvələrinin strateji və təlim üzrə müavinlərinin bu görüşdə kontradmiral Xanzadini müşayiət ediblər. İran ordusunun strateji dəniz qüvvələrinin 77-ci iskadrası Rusiya dəniz donanması yaradılmasının 325-ci il dönümü münasibəti ilə keçirilən bu ölkənin 20 yaslı dəniz paradında iştirak edib. Bu parad İran İslam Respublikası ilə daxil olmaqla dünyanın 20-dən çox ölkəsinin yüksək səviyyəli hərbi heyətlərin iştirakı ilə Sankt-Peterburq limanında Finlandiya körfəzində keçirilib.
Korona pandemiyasının keçkənlərdə və mal əmtə daşınmasında yaratdığı bir çox problemlərə rəğmən, İran ilə Azərbaycan Respublikası rəsmlərinin səyi ilə iki ölkə arasında tranzit dayanmadan davam edir. Bu haqda Səhər Telekanalı müxbirinin Biləsvardan göndərdiyi reportajı dinləyirsiniz.
Koronavirus epidemiyası yayıldıqdan sonra İranla Azərbaycan arasında iqtisadi müqavilələr dayanmadı və iki ölkə arasında məhsul ixracı və idxalı və Azərbaycandan Naxçıvana və başqa ölkələrə gediş-gəlişlər oldu. Verilən son istatistikalara əsasən iki ölkə arasında iqtisadi müqavilələr yüksək səviyyədə artım göstərir və biləsi var ki, istiqamət məntəqəsindən 19 aydan sonra avtobusla müsafir gediş-gəlişlərə imkan verildi və hal-hazırda Azərbaycandan Naxçıvana və əksinə müsafiri avtobuslar və yük maşınları gediş-gəliş edir və bu onu göstərir ki, İran marşrutu başqa yollarla müqayisədə Azərbaycan üçün ən əlverişli və təhlükəsiz bir yoldur.
Xoşbəxtən, əlarəqm bəhsi korona, Muravidat beyni İran və Azərbaycan əfsəyiş belə kərdi.
Koronavirusun yayılmasına baxmayaraq İranla Azərbaycan arasında mövcud olan müravidələr artım göstərir. İxracatımız yüksək səviyyədə artıb. Ötən bir illə müqayisədə 120 milyon dollardan 270 milyon dollara qədər artıb. Epidemiyaya görə Biləsuvar sərhəddindən müsafir gediş-gəlişlər dayanmışdı. Hal-hazırda həm İran və həm Azərbaycan koronavirusla mübarizədə yaxşı əməl ediblər və bizim ölkədə vətəndaşların vaksini başlanıb. Və beləliklə ümid edirik ki, ən yaxın zamanda iki ölkə arasında mövcud olan müravidələr Biləsuvar keçid məntəqəsində adlı halına qayıda və hal-hazırda gündəlik iki avtobus müsafir Azərbaycandan Naxçıvana və əksinə tərəddüd edir. Dəmir yol yük terminalının Parsabadda yaradılması ilə bağlı müqəddəmatı işlər həm İranda və həm Azərbaycanda görülüb və Azərbaycan dövləti dəmir yolunun İrana çəkilməsi ilə bağlı bu dövlətin qərarını gözləyir və inşallah iki ölkə iqtisadi münasibətlərində böyük təsirə malik olan bu layihə işə başlayacaq.
Ostan və Keşvar, inşallah, in həm rah bir yoxdur, inşallah.
Ümid edirəm ki, inşallah, bütün sərhədlər açılar, bütün sənişinlər gedib gələ bilər rahat. Həm İran İslam Respublikasına, həm Naxçıvana, bu qədər.
Çox əla, əla işlər yaşayıram. Çox şükür Allaha ki, ağamız açıldı, gediş-gəlişimiz bəf olundu. Çox şükür Allaha. Allaha dua eləyərik ki, yolumuz açıldı, deməli, hər şeyimiz düzgün, qanunla, qaydanla, hər yolumuz bəf olunur, deməli, hər şeyimiz açıldı.
Rahat geliyoruz, rahat gidiyoruz. Sıkıntı yok. Her bakımda. İyidir, güzeldir.
Türkiye'den geliyorum, Kazakistan'a gidiyorum. Pandemi döneminden bir sıkıntımız olmadı bu genel olarak. Sıkıntı olmadı.
Ötən illərlə müqayisədə İranla Azərbaycan Respublikası arasında ixrac, idxal və tranzit nəqliyyatı artım göstərir. Bu, onu göstərir ki, İranla Azərbaycan Respublikasının iqtisadi münasibətlərinə koronavirusun yayılması əks təsir göstərməyib. Yavər Müdürəti Səhər Beynəlxalq Televiziya kanalı biləsi var.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Yəmənin Milli Qurtuluş Hökumətinin Daxili İşlər Nazirliyi Yəmən sularının çirkləndirilməsi və dəniz ekologiyasının sistematik şəkildə məhv olunmasında Sadiyə Koalisiyasının addımını məhkum edib. Əl-Əhd telekanalının bugün verdiyi məlumatına görə, Yəmənin Milli Qurtuluş Hökumətinin Daxili İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq bildirdi ki, ərazi sularının çirklənməsi haqqında Qərbin Sahil Qvardiyasının hesabatı göstərir ki, təcavüzkar Kvalisiya neft gəmisinin köhnə olması, həmçinin ekologiya və gəmiçilik xətləri üçün təhlükəli olduğunu bilə-bilə bu gəminin Ədən limanında uzun müddət boyu yanılmasına izin verir ki, bu da gəminin batmasını Sudan sahillərinin əmdi olaraq çirklənməsinə gətirib çıxarır.
Siyanist rejim şəhərcik sakinləri bir daha bu rejim polisinin himayəsi kölgəsində Məscid-ül Əqsaya hücum etdilər. Fələstinlər Yavnin məlumatına görə siyanist rejim şəhərcik sakinləri Fələstinlər müqəddəslərinə qarşı özlərinin qərəzli adımlarının davamında bugün Məscid-ül Əqsanı vəhşicəsinə hücumlarına məruz qoydular. Bu məlumata əsasən siyanist şəhərcik sakinləri Məscid-ül Əqsa səhərlərinə doğru hücum etdikdən sonra anti-İslam şüarları səsləndiriblər. Siyonistlərin Məscid-ül Əqsaya doğru basqınları ardınca onlar və Fələstin vətəndaşları arasında kəskin atışma baş tutdu.
Səkri dinləyicilərimiz, çərşənbə günü iyul ayının 28-i Zilhəccə ayının 17-sində Sərçağı şəhəri vaxtla saat 3.56 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5.34 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12.47 dəqiqədə günorta və saat 20.17 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosu. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qur'an-ı Kərimin 12-ci cüzünü birlikdə oxuyuruq.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من